drumul spre casă.
Am început să văd, cartea asta e pentru mine. Am văzut că Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască păcătoșii. Și eram cel mai păcătos dintre toți. Am văzut că Fiul lui Dumnezeu n-a disprețuit pe nimeni. Și am văzut că cei ce se smeresc și se pocăiesc cu adevărat primesc iertarea lui Dumnezeu. Și venea de aur și spunea, tu ești al meu, tu nu poți să fii iertat. Eram plin de răutate și de duhuri. Și am zis așa, Doamne, eu nu știu cine ești Tu. O singură rugăciune am să fac. Dacă Tu ești Dumnezeu ăsta, care ești plin de dragoste și milă și ierți oamenii ca mine, Doamne, te pun la încercare.
Suferința, respingerea, sărăcia, boala sunt rele, dar totuși ele nu sunt cel mai mare rău de care suferă oamenii. Cel mai mare rău este să fii fără dragoste, fără scop, fără speranță și fără Dumnezeu. Acesta este mesajul pe care ni-l aduce prin mărturia lui domnul Alexandru Grigorescu din București. S-a născut în Dumbrăveni, județul Sibiu, iar la vârsta de 13 ani a emigrat împreună cu tatăl său și cu surorile lui în America, țara la care mulți visau în acea perioadă, dar care pentru el nu a fost o binecuvântare. Acolo, în mijlocul unui anturaj greșit, a fost înlănțuit de multe păcate. Cu viața făcută praf, a ajuns la închisoare și acolo cineva i-a vorbit în sfârșit despre Dumnezeu. După ce s-a întâlnit cu Iisus Hristos, viața sa a fost schimbată și a experimentat eliberarea. Sunt Anca Bordea, bine v-am găsit, dragi prieteni!
La vârsta de 13 ani jumătate, tatăl meu a obținut o viză, fiind armean.
Mai aveți frați?
Nu, frați nu am, mai am 4 surori, mai mari ca mine, eu sunt cel mai mic, Brâzlea, și am fost cel mai răsfățat, sunt singurul băiat în familie.
Poate chiar din cauza asta ați ajuns la probleme.
Exact din cauza aceasta. Când tata se enerva, lua cureaua și începea de la cel mai mare până la cel mai mic, când ajungea la mine obosea. Am avut o familie care ne-au iubit, o familie care tatăl meu a făcut totul pentru noi și n-a putut să fac un viitor și o nădejde aici și a spus adevărul. Mulți au mințit că am un frate, am un soră în America pentru emigrare. Tata a spus, n-am putut să realizez niciun viitor pentru copiii mei, vreau să emigrez și i-au dat drumul.
Și cum v-a întâmpinat America?
America pentru mine n-a fost o binecuvântare. Am emigrat în anul 1970 în aprilie și în anul 70 în decembrie deja eram în Los Angeles. Primii 2 ani neștiind limba. Tatăl meu și cu surorile mele au avut o slujbă, eu și cu sora mai mică am fost pus în școală. Și la școală, un an de zile am mers la școală și au văzut că eram puțin mai învățat decât în ce clasă m-au pus ei și m-au transferat în altă școală, dintr-o școală armeană la o școală americană. Și cam pe acolo a început cam calvarul vieții mele cu anturaje.
Care au fost lucrurile care v-au condus spre un anturaj greșit?
În școală, în timpul acela, în 1971, erau droguri, erau influență, erau marijuana, erau... Și mi s-a oferit să merg la cineva, o distracție. Și pentru prima oară am fumat marijuana. Și fumând marijuana mi-a plăcut, am zis, să stai pentru mine, neștiind rezultatele mai târziu. Că de la una voi merge la alta și so on, mai târziu. Și începând de aici, mergeam și frecventam acest loc mereu, unde se vindeau.
Și în același timp, mergeați și la biserică sau nu?
La biserică mergeam mai rar, fiind un copil ortodox, mergeam...
Și părinții dumneavoastră au avut vreo reacție la noua dumneavoastră viață?
Părinții mei, tată și surorile mele erau cu noi, mama și încă 2 surori erau aici. Familia a fost despărțită. Ceaușescu nu dădea drumul la toată familia, prin emigrare. Tatăl meu fiind armean a refuzat la cetățenia română și statul român a spus, ei bine, uite, jumate puteți pleca. Și jumatea cealaltă s-a reîntregit după 6 ani. Și neavând pe mama lângă noi, neavând supraveghere că ei lucrau, eu intram la școală pe ușă și ieșeam pe alta. Nu prea mi-a plăcut cartea. La un moment dat, fumând marijuana, luând pastile, am început să experimentez cu alcool și cu tutun și mergeam la niște cluburi de distracție. și concerte, multe concerte erau pe vremea aia. Nu m-a mai interesat școala. Uh-huh. Mă sculam târziu, stăteam noaptea târziu și la un moment dat am lipsit mult de la școală, trecuse 2 ani deja și ajunsesem în clasa 10-a la liceu și am făcut o boacănă înainte să ies afară și m-au pus într-o poziție unde a trebuit să ies afară. Nu mai îmi plăcea școala și n-am fost învățat, n-am avut carte, n-am ajuns să... Dar totuși am ieșit afară, mi-am luat o slujbă și am început să lucrez. Să-l ajut pe tata să plătim banii. Organizația armeană care ne-a ajutat să ajungem din Beirut, Liban, până în New York și de New York până în Los Angeles, au plătit ei avionul și ne-au pus într-o casă. Primul an plăteau ei chiria și toate facturile.
Și noi rămânea datoria, nu?
Da, rămânea o datorie că noi trebuia să o plătim. Și au plătit, am zis, haide să te ajut, că tata fiind de acord, nu m-am mai adus la școală. Am făcut o mare greșeală că nu m-am dus, trebuia să continui, dar așa a fost lucrul care s-a întâmplat. Uh-huh. Ei bine, timpul a trecut, începusem deja să cunosc oameni care se experimentau cu halucinogenice, LSD, ciuperci, lucruri care îți altera mintea. Și luând aceste lucruri, peiuri, tot felul de lucruri care se erau pe...
Cum vă simțiați în perioada aceea?
Pot să spun că este o altă realitate. Te simți bine, te simți... Îți dă o senzație că euforică, ești nimeni ca tine și este și o plăcere, o dulceață în minte și în inimă. O bucurie, o bucurie falsă.
Și când o simți că e falsă?
Păi, o simți în momentul când o iei. Cum începe să ducă în sânge, uneori le fumau, ulții se injectau cu ele, nu ajuns să se mâncă acolo. Alții le luau prin fumat sau prin gură, pastile. Mm-hmm. Erau un tot fel de forme, veneau în lichid, alții le puneau în cafea. Și vedeai să distorsiona realitatea. Începeau toate lucrurile să se miște în jurul tău. Asta era efectul alucinogenilor, drogurilor. Îți dăuna mult inima, pentru că inima îți bătea mult, îți accelera sângele mult și accelerându sângele îți slăbea mușchiul.
Și după ce trecea efectul drogului?
Trebuia să dormi, erai, te enerva repede, erai agitat, erai, ți-era foame într-una, uneori mâncam de nu mă opream, alte ori beam multă bere ca să pot să devin la nivelul că să mă cobor de unde m-au ridicat aceste droguri. Cam asta a fost în anii 70.
Și asta s-a întins pe ce perioadă? Până la câți ani?
Până în anii 80 aproape. În anii 77 am intrat într-o reabilitare, Narcoți Anonimi. Sora mea și părinții, tatăl meu a aflat, deci veneam noaptea târziu și ne-au găsit pipele cu care fumam, mi-au găsit foițile cu care făceam marihuana și mi-au găsit și pastilele. Uh-huh. Și m-au interogat așa, ce faci, îți distrugi viața, știți cum e părinții, sunt îngrijorați și le-am spus, n-am nevoie de sfatul vostru, eram și rebel, rebeliune, răzvrătit, cum sunt și copiii astăzi. Și sora mea că mi-a plângea cu cea mai mică din surori, dar mai mare cu 2 ani ca mine, Olimpia, plângea și spune, nu vreau să te pierd, că noi văzusem în filme de lucrurile astea, cum ne arăta și în România, de fapt, ea a văzut Valea Păpușilor, a fost un film care cu stupefiante, un film care îl dădeau și a crezut că eu am să mor și era speriată sora mea, dar a zis, nu te îngrijora, că și fiind îngrijorată, pot să spun.
Dar ce speranță aveați, că ați zis, nu te îngrijora?
Aveam o speranță că sunt tânăr, sunt sănătos și că rezist.
Nu v-ați gândit că o să vi se întâmple ceva rău dacă continuați așa?
Nu mă gândeam. Un tânăr se mai gândește că el se distrează, îi place distracția, îi place să se ducă să... Intram în cluburi de noapte și, de fapt, aveam relații nepotrivite cu femei. Și atât de mult beam și luam aceste droguri nu numai halucinogenice, dar și calmante în același, că uitam cât iau și mă trezeam, cădeam undeva sau și mă trezeam undeva unde mă gândeam cum am ajuns aici, că nu mai știam, pierdeam sensul realității. Îmi luam hainele, și ieșeam afară și încercam să mă orientez când ieșeam afară, unde sunt, în ce parte a orașului. În aceste cluburi de noapte se dădeau gratis unele din pastile, discoteci, și beam, mă duceam pe la mese și beam paharele, care când e social de danseau, le luam și le goleam paharele. Eram fără frâu, pot să spun, eram cel mai tare, așa ziceam. Alții luau două pastile, eu luam cinci sau șase. Și de asta am ajuns și în locul unde am zis, trebuie să fac ceva cu viața mea. Mi-am dat seama că am o problemă, eram dependent de droguri. Vreau să scap de ele, dar nu știam cum, pentru că până acum era un fan să le iau. De acum încolo era o dependență. Uh-huh. Simțeam nevoia să le iau. Cocaine. S-a introdus pe piață un drog, se chema Freebase, un cocaine care poți să o fumezi, nu sunt doar să o tragi pe nas. Era în formă de piatră, de cristal. Puneai într-o pipă și o fumai, dar efectul era incredibil, câteva minute. Dar după aceea să mai iei un fum și încă un fum și costa 100 și ceva de dolari, 100 de dolari gramul. Și ca să continui high-ul ăsta, trebuia să ai bani serioși.
Și de unde făceați rost de bani?
Noi aveam încă o slujbă, dar nu făceam atât de mulți bani. Se plătea 5 dolari la oră făceam. Pompam benzină într-o benzinărie. Și ce mai făceam eu? Mai lucram în curțile oamenilor, mai tundeam iarba, mai făceam, mai vindeam și droguri în unele locuri. M-a apucat să vând și eu, cum vedeau și alții, și mai scoteam banii. Dar când venise această cocaină, deja era... au fost prinși milioane de oameni în ea, în acest viciu. Și așa de... din momentul când ai luat primul fum sau te-ai injectat cu ea, te-a prins, nu mai vrei nimic decât droguri.
Devii dependent. Instant. Organismul începe să ceară.
Da, de mintea mai mult. E o dependență mentală întâi și după aia fizicală. Mm-hmm. Timpul a trecut, am ajuns în câteva reabilitări, spitale, pentru că amestecam de multe ori heroină, cocaină, metamfetamină, amestecam. Am ajuns să fac injecții. Cineva m-a introdus să fac injecții și mi-a plăcut. Aia era și... Și am zis, dar era un pericol mare pentru că bântuia hepatita pe vremea aia și încercam să luăm siringile de la farmacii, să le curățăm, să fie curate. Aveam grijă să nu mă injectez cu oameni care aveau, ca să împărțim siringile.
Da, și totuși, asta fac oamenii care se injectează?
Da, sunt locuri și case unde ne adunam și erau diferiți oameni care unii, care nu se injectau, intrau în altă cameră, ei fumau, alții veneau și se punea totul pe masă, se pregătea conținutul, ce era heroină sau cocaină. Unii aveau siringii curate cu ei, alții nu. Alții le treceau până clor, le spăla cu clor, alții nu. Exact. Și am fost în locurile acestea, se chema shooting, galerii de injecții. Salmistul spune la un moment dat, nu voi muri și voi trăi și voi vesti minunile Domnului. Salmul 118 cu 17. Eu sunt o minune în Dumnezeu că pot să dau mărturia asta că sunt în viață și o să ne bazăm, să ne axăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Până aici viața mea a fost, toți copiii să distrează. Dar este o realitate unde diavolul te pune într-o capcană, unde noi știm, cunoaștem Biblia, cunoaștem cuvântul, ce este în spatele fiecărei dependențe, este un duh al satanei. Vorbeam cu un om pe stradă astăzi. Cu o persoană, zic, vrei să fie eliberat? Lasă-mă să mă rog, crezi că poți să fie la... Și i-am zis, nu e glumă. Și am spus de aia și m-a rugat peste el astăzi. Nu știu, Domnul știe. Dar știu și că și eu am fost eliberat prin punerea mâinilor. Acolo unde am fost, unde Dumnezeu m-a pus, în penitenciarul, și vom ajunge acolo. Uh-huh. Și știu că există o duhuri rele aici, care de la cea mai mică dependență, mândria, minciuna, hoția, curvia, prea curvia, toate lucrurile astea sunt duhuri în spatele lor, drogurile, vrăjitoriile și toate lucrurile acestea sunt conduse de o ierarhie de duhuri rele care lucrează în lumea aceasta, Diavolul lucrează, are armate întregi. Și n-am știut lucrurile astea până n-am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.
În perioada asta v-ați gândit la Dumnezeu? Oare există un Dumnezeu? Există ceva, forță supranaturală care controlează viața? Sau ați simțit vinovăție?
Aveam vinovăție, pentru că fiecare cuget Dumnezeu a lăsat în el lumină, să te lumineze, să deosebiți ce-i rău, ce-i bine. Da, fiecare om are un cuget care, spune că chiar în Romani 1 spune, faptele noastre vor mărturisi, pentru că Dumnezeu a lăsat în noi, e vocea Lui. Da, mă simțeam vinovat în faptul că făceam aceste lucruri și răneam familia mea, primul lucru. Nu mă simțeam vinovat în felul că îmi plăceau, eram un om egoist, eram un om rău, pentru că răutatea, Ieremia vorbea de o inimă rea și necredincioasă, deznădăjduirea, cine poate să o cunoască, spunea. Și inima noastră, dacă n-ar fi Dumnezeu să ne constrângă, inimile oamenilor ar fi o ostilitate. Dorințele din inima noastră sunt păcătoase, sunt satanice. Suntem născuți în păcat și în păcat de azi demâslim mama asta și ne place păcatul, e dulce, bineînțeles că e dulce. Dar până Dumnezeu nu ne luminează să vedem cât de netrebniși suntem. Eu personal pot să dau mărturie în dreptul meu. Eu nu știu pe fiecare, dar știu că inima mea începuse deja o lucrare demonică în ea. Pentru că aveam deja duhuri rele care îmi controlau unele părți din viața mea. Nu eram complet liber să zic, gata, mă las, nu pot, nu ai cum. Am fost în spitale, psihologi m-au văzut, au vorbit cu mine. Ajunsesem să fac atâtea de multe droguri până anul 80, că nu mai știam ce e realitatea. Ieșeam afară din comele astea, beam alcool așa de mult și îmi uram viața. Mă duceam la grupuri de vrăjitorii și gândește-te puțin, Anca, acolo chiar se atașează duhuri de noi. Și era altcineva care îmi controla viața. Nu puteam să scap, mă durea. Înăuntru aveam sevraje, aveam mă durea. Trebuia să alerg să-mi iau drogurile. Devenise o problemă. Sora mea a plătit un spital, am intrat 4 luni de zile acolo, în loc să mă reabilitez. Am cunoscut oameni mai rei ca mine și le-am luat numărul. Când am ieșit afară, am făcut de 2 ori mai rău decât alea 4 luni care le-am pus deoparte, că n-am făcut nimic. Și de-aia spun, este o lucrare demonică aici, este o lucrare satanică care prinde generația asta, prinde oamenii în curse, în patimi, în viciuri. Și
cum ar putea niște părinți care au un adolescent care are tot felul de anturaje, la școală, pe stradă, întâlnește tot felul de prieteni, cum ar putea să își protejeze copiii de astfel de probleme care ar putea apărea în viața lor?
Un copil trebuie consiliat. Trebuie să-i deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să vorbim. Un părinte care cunoaște pe Dumnezeu și are o trăire cu Dumnezeu atare și are relație cu Dumnezeu, trebuie să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu. Proverbele a fost pentru mine cea mai frumoasă carte care m-am regăsit. Atât de mult am citit în penitenciar Proverbele, ore întregi pe zile citeam. Un părinte trebuie să stea jos cu copilul și să-l confrunte cu lucrarea asta, cu ce se trece el până ea. Trebuie să deschidem inima, nu numai a noastră, dar și a lui, cu dragoste. Și să explicăm.
E destul de greu la adolescență, le deschizi inima.
E adevărat, dar trebuie să iei, să se mărturisească. Trebuie mărturisire. Fără mărturisire nu poate fi eliberare. Și fără eliberare nu poate fi trăire cu Dumnezeu. Este un duh al răzvrătirii care lucrează în fie în ascultării, spune Biblia clar lucrul ăsta. Un părinte trebuie să-și educe copilul de vârstă tânără și să-i spună păcatele acestea pe nume. Nu trebuie să ascundem de copii, că ne fi rușine de ei. Explică-le, pentru că trebuie explicate. Uite, asta nu e bună, asta e bună. Uite ce spune Dumnezeu aici. Fiule sau fica mea sau o mamă poate să consilieze o fică. Dar trebuie cu dragoste, că dacă noi intrăm peste ei și îi confruntăm direct, ei se răzvrătesc și mai mult. Prin rugăciune, prin post și cu dragoste. Trebuie confruntați copiii. Dacă n-au căzut în păcate grele încă, poți fi scoși, dar dacă au căzut în păcate grele, ne trebuie cineva care a fost acolo. Ne trebuie o eliberare, ne trebuie cineva care are putere, că trăiește o viață curată și să intre acolo și să...
Și cum s-a continuat viața dumneavoastră? Când a venit momentul acela în care a zis, totuși vreau să fac ceva cu viața mea?
Iov spunea, Iov capitolul 36-15, Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Eu aveam, în momentele când am plecat în Dallas, am zis, hai când schimb locația, poate îmi schimb viața. Ies din anturajul acesta păcătos care eram, Cunoșteam atâția români armeni care erau în comunitatea aceea, care se drogau, mă drogam cu ei, făceam nimica. Mi-am irosit viața cu nimic. Discoteci, baruri, camping, mergeam și dar noi nu aveam o distracție cum au oameni normali. Ne îmbătam și ne drogam și mai prostii făceam. Dar am zis, hai că trebuie să mă ridic de aici și să-mi schimb viața. Trecusem până două reabilitări. Mergeam la NA, Narcoți Anonimi, la Alcooli Anonimi. Am ajuns în Dallas în anul 1993 și din anul 93 până în 99 am lucrat pe șantier, făceam bani buni. În Dallas am cunoscut niște șeful meu care lucra, era într-o biserică mare. Și când am intrat în Dallas prima lună, curând un om îmi bate la ușă, îl întâlnesc cu el, nu știu ce a vorbit despre mașina mea fiind parcată. Ne-am întâlnit, omul ăsta era un dealer de droguri. M-am întâlnit cu el și acolo a venit un drog, metamfetamină. Metamfetamina este un drog de vreo 20 de ori mai puternic ca cocaina. E făcut din trei chimicale. Una din ele este acid sulfuric. Și ce face, exact cum face oamenii țuică la țară, îl ia, îl distilează, îl procesează și se face un fel de praf alb, un cristaliu, la urme. Praful la ori poți să-l fumezi, ori să-l înghiți, ori să-l injectezi. Și e foarte periculos. Prima oară am dat de omul ăsta și eu mai făcusem în Los Angeles astea, dar nu la etapa asta. Și am început să mă injectez cu lucrul ăsta acolo. Așa de mult făceam că nu dormeam cu zilele, nu mâncam cu săptămânile. Și ajunsesem să fiu ca o epavă aproape. Eram așa de distrus de aceste droguri. Aici arătam la 44 de ani. Eram un om care avea jumate din iad în mine și aveam tot 5 boli grave și o boală incurabilă. Aici eram. Și dacă vedeți mai sus, aici eram la 51 de ani, după, spune că în Tit, capitolul 3, ne spune, nu știți că și voi erați altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot fel de pofte și plăcere, trăind în pismă și în răutate, vrednic să fiți urâși și urând de unii pe alții, dacă s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care ne-a mântuit, nu prin fapte făcute de noi, prin spălarea nașterii din nou și regenerarea făcută prin Duhul Sfânt. Asta e minunea lui Dumnezeu. Asta e lucrarea lui, e da și amin. Da. Psalmul 103 spune. Da. Că te întinerește ca vulturul.
Exact.
Și am lucrat pe schele lângă omul ăsta și atât de mult mă injectam cu metamfetamine că mi s-a ars arterele și vinele și îmi sângerau. Eram vara la aproape 40 de grade sus pe schele și aveam mâneci lungi la cămașe și însângerau. Și omul ăsta se uita la mine și râdea de mine. Ei, anul trecut eu când l-am contactat, am aflat că era într-o biserică mare, în Dallas, o biserică mare de mii de membri. Dar mi-a zis odată de Iisus Hristos, odată nu și-a deschis gura să zică, măi, Alexandrule, văd că te chinui, măi, vino cu mine la biserică. Hai că eu cunosc, uite, știu pe Domnul, Domnul poate să-i libereze. Am mai trecut 17 ani de torment și de chin și de droguri, pentru că omul ăla nu și-a deschis gura odată să-mi spună de Iisus. Avem o lume care se duce în iad în jurul nostru. Avem o lume care e prinsă în cursa diavolului. Avem o inimă care, o lume care este necredincioasă, care sunt și atâta chin și amar. Dumnezeu nu era în centrul vieții mele, Iisus Hristos nu era în centrul vieții mele, era pe o icoană, pe un tablou. Ce știam, mi era frică de Dumnezeu ăla. Mă duceam și eu de mic copil, mă duceam cu mama la biserică, mi era frică de Dumnezeu ăla, care mă uitam cu ochii la el. Și...
deci vă era frică de Dumnezeu?
Toți avem o teamă de el. Să nu păcătuim prea loc, să nu supărăm prea mult. Toți avem, toată lumea are o teamă.
Nu știați că Dumnezeu e și dragoste și că el a plătit un preț pentru noi?
Nu știam lucrul ăsta. Niciodată n-am auzit un mesaj biblic. Până n-am ajuns în penitenciar.
Când ați fost așa de grav afundat în toate mizerile astea, nu ați simțit că aveți nevoie de un salvator, de un eliberator?
Căutam cu toată inima mea. Dar așa de frumos a lucrat Duhul Sfânt. În locul acesta, în Dallas, atât de mult m-am chinuit, am făcut o supradoză, numai mâna lui Dumnezeu nu m-a lăsat să mor. Am pus în siringă așa de mult, am zis gata. Și erau aproape un gram de cocaină, la te omoară. Am căzut jos, s-a întunecat tot, eram singur în apartament și după o oră m-am trezit. Domnul nu m-a lăsat să mor, cum zice salmistul. M-a pedepsit, dar nu m-a dat pradă morții, Domnul. Și spun că mi-a scos sufletul din fundul iadului. Eram într-un iad, eram condus de duhul acestea. Așa de rău, aveam gândurile numai spre rău, să-mi fac rău mie și la alții. Intrasem într-o lume ireală, vedeam umbre în jurul meu când mă drogam. simțeam cum mă chinuie Duhul ăsta. Nupțile numai coșmare aveam. Iar mi-era sufletul vătămat de atâta păcat și răutate cât îmi făcusem în mine. Și am plecat de acolo după 8 ani de zile, în 1989. Am plecat, am venit în Los Angeles și aici a început calvarul vieții mele. Venind în Los Angeles, am intrat într-un grup de oameni așa de periculoși. Am intrat înapoi în vechiul meu stil de viață cu unii din ei, dar m-am dus mai departe. M-am luat o slujbă în sindicat. Făceam $30 la oră și sâmbătă și duminica făceam aproape $60 la oră. Vineri luam cecul și duminică seara nu mai aveam țigări. Am ajuns să fac atât de multe droguri acolo, fumam atât de mult cocaină și metamfetamină și beam și vodcă, beam, nici nu mai veneam acasă să mănânc sau să mă culc. Alergam să mă droghez, trăiam să mă droghez și mă drogam să trăiesc. Nici o dorință nu mai aveam. Timpul a trecut, am cunoscut niște oameni aici. M-am prietenit cu cei mari care vindeau și am început să cunosc traficanți de droguri, de arme, de femei. Cunoscându-i pe ei, am început să intru adânc în probleme mari și erau mulți bani la mijloc, pasam unele lucruri pentru ei, lucruri de artă, bijuterii, tot ce se fură acolo. Am încercat să ies afară. A fost zile când purtam o jachetă anti-glonț, când treceau glonțele până la cap. A fost zile când am intrat în locuri unde nu știu cum am ieșit afară, numai mâna lui Dumnezeu m-a scos. A fost bătut cu fiare, cu sticle, cu tot felul de lucruri.
Și erați atunci în Los Angeles împreună cu familia dumneavoastră?
Nu eram cu familia.
Era separat, dar erați cumva în același oraș, aproape
da,
de ei.
Da, ne vedeam din când în
și când. Și ei ce reacție aveau la
nici
viața
nu.
Dumneavoastră?
Tata era bătrân deja, surorile mele erau cu treabele lor, aveau slujbe, nici nu mai știau deja. Nu mă mai lăsau să vin pe la ele în casă, că eram un hoț profesional. M-au învățat oamenii ăștia să fură așa de... mă trezeam cu lucruri în buzunar, știam de unde le-am luat. Eram un hoț profesional. Primul lucru, făceam lucruri pentru ei, după aia am intrat cu ei și am început să m-au învățat cum să fur, cum să spar, cum să fac jafuri. Și... a început să intre în sânge lucrul ăsta și a început să-mi placă. Poliția ne făcea dosare cu ani în urmă. Erau pe urmele noastre. Diferite agenții de poliție. Ne filmau, ne pozau, cum intram, cum ieșeam. Multe case s-au spart, case de actori, case de bogatani mari. Domnul spune, cine fură să nu mai fure și să muncească cu mâinile lui și să dea și la cel ce n-are. Asta nu e o laudă, asta e, spun ce am fost, cum a lucrat, unde am fost, cum a lucrat Domnul și unde m-a dus. Și a fost timpul când n-am mai putut să ies afară, mă ascundeam, mă căutau să mă omoare și a fost timpul când Duhul Sfânt a venit peste mine într-o zi. Și m-am dus aminte de un Dumnezeu și am strigat la cer. Biblia spune că un nenorocit strigă la Domnul, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Eram un om nenorocit. Eram o epavă care mergea pe picioare.
Și cum ați ajuns la închisoare?
Și am strigat, Doamne, dacă Tu existi, am nevoie de Tine. Este o lucrare că Dumnezeu o face. Spune chiar și suferințele mele a fost pentru mântuire. Și Dumnezeu îl smerește prin suferințe. Dumnezeu a văzut chinurile pe care treceam și m-a pus față în față cu un judecător în tribunal, am fost legat, dus în lanțuri acolo, nici nu mai aveam timp să vorbim de câtă umilință e acolo. Și am fost dus acolo și îmi pregăteau 20 de ani sentință.
Pentru ce?
Jafuri, sparge de case, sechestră de tot felul, dar nu le aveam eu personal, le aveau cei care umblam cu ei. Personalul eu ce aveam burglary, sparge de case, droguri, violență. Și mai era câteva lucruri care erau... Totuși, aveam 14 dosare, care fiecare dosar cerea 7 ani sentință. A vrut să-mi dea viață, după aia s-au răzgândit, spune, îți dăm 20 de ani, după aia au dus sentință la 17 ani. Eram într-o detenție de acum cu oameni răi. Oameni care erau prinși acolo pe viață. Oameni, unii aveau 300 și ceva de ani sentințe. Nu mai ieșeau niciodată. Eram la cea mai înaltă detenție în Los Angeles... Și acolo s-a dat o chemare la capelă. Lucrează așa de minunat, Domnul. Pune pe un copil al lui lângă mine, în celula în care eram. Erau celule cu 6 și cu 8 persoane. Pe un coridor de 32 de celule, sus și jos, în ambele părți, cam vreo 300 erau acolo. Și băiatul ăsta citea din Biblie și eu îmi băteam joc. De unde ți-e Dumnezeu tău, mă? Uite, îți dă 20 ani sentință. Te nu și eu îmi bat jocuritor, nu? Și băiatul ăsta citea, Domnul. Era smerit. Și tot citea și tot citea și a început ceva să întâmple, începea cuvântul să... Și nu mai sfidam, știi, la un moment dat și începuse Domnul să moaie inima. Și am intrat în capelă și în capelă a ieșit un păstor cu o Biblie în mână și a spus niște lucruri care niciodată n-am auzit așa ceva. A spus că Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat de dumnezeirea lui. A venit și a trăit pentru noi, s-a născut în Fecioara Maria, a luat un trup, a suferit cu noi, a mâncat cu noi, a fost batjocorit, a fost scuipat, biciuit, lepădat de oameni, dar ales și scump de Dumnezeu, să fie o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și mă uitam la omul ăsta, ce înseamnă toate astea? Și Dumnezeu poate să-ți dea drumul de aici, poate să dea o viață nouă, poate să fie iertat, care n-am crezut că pot. Cum poate să fie iertat, am făcut toate rele? Și mă gândeam, ce înseamnă toate astea? Dar totuși ceva se întâmpla acolo, în capela aia. A trebuit să vină un nenorocit, ca și el. A spus, am fost ca voi, am stat în scaunul ăla acum 5 ani. Și acum 5 ani eram și eu, aveam 20 de ani seniți, am strigat la Domnul și a zis, Doamne, scoate-mă de aici și folosește-mă pentru slava ta. Și Dumnezeu i-a dat drumul după 4 luni și l-a adus înapoi după 5 ani să predice Evanghelia glorioasă care schimbă oamenii, puterea lui Dumnezeu care este cuvântul lui Dumnezeu, care schimbă oamenii. Iisus însuși a spus, cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Așa a spus. Și spune că cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător, care ca o sabie, care taie și separă gândurile, simțurile. Și ceva s-a întâmplat în această capelă și a zis, Doamne, a început inima să fie străpunsă și a zis, am fost ca voi și poți să fiți iertați. Mi-a întins și o Biblie, m-am dus în celula mea. Ei bine, mă citisem în Biblie în viață, păsărit, așa, nu prea aveam treabă, nici nu aveam treabă cu Dumnezeu. Ce treabă aveam eu cu El? Și am luat cartea și m-am dus în celula mea și am început să o răsfoiesc. Și a început lucruri minunate să întâmple. A început să-mi curgă lacrimile pe obraz când citeam psalmurile. A început ochii să-mi lăcrimeze și am început să văd că cartea asta e pentru mine. Am văzut că Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască păcătoșii și eram cel mai păcătos dintre toți. Am văzut că Fiul lui Dumnezeu n-a disprețuit pe nimeni și am văzut că cei ce se smeresc și se pocăiesc cu adevărat primesc iertarea lui Dumnezeu. Și venea deavolul și spunea, tu ești al meu, tu nu poți să fii iertat. Eram plin de răutate și de duhuri. Și am zis așa, Doamne, eu nu știu cine ești Tu, nu știu, eu n-am nicio treabă cu Tine, eu n-am treabă cu nimic, dar am o singură rugăciune am să fac. Dacă Tu ești Dumnezeu ăsta, care ești plin de dragoste și milă și ierți oamenii ca mine, Doamne, Te pun la încercare, reduce-mi sentința și ajută-mă să mă apropii de Tine. Și așa a și fost. În momentul când am intrat în judecătorie, în fața judecătorului, Dumnezeu a schimbat camerele, cornul, a schimbat judecătorii. De la un etaj la altul, m-a dus mai sus. Și acolo m-am mirat că acela judecător trebuia să te judece la până la sfârșit. Și am văzut un om blând stătea și s-a uitat la mine și spune, domnul Alexandru, nu știu ce să fac cu tine. Spune că Dumnezeu mișcă inima judecătorilor, face ce vrea cu ei. Citisem asta până eu undeva. S-a zis așa, ia veniți încoace, procurorul și avocatul s-au apropiat de bancă, s-au uitat și spune, ce sunt cu dosarele astea aici? Ce văd eu aici? Eu nu văd nimic concret. Toate sunt, da, erau dovezi, erau tot semnate de diferite agenții de poliție, de poze, era de la... Și a zis așa, am să dau toate dosarele astea afară și am să-ți dau 5 ani pușcărie. Am știut că e de la Dumnezeu, am știut că Dumnezeu mi-a răspuns, era o imposibilitate ca eu să iau 5 ani și să arunce dosarele afară. Atunci am zis, acum cred că Tu ești și că Tu ai lucrat. M-am dus, am semnat hârtiile, am zis, da, iau 5 ani. Și am plecat în celula mea. Acolo m-au transferat și în timpul încarcerării mele, într-altă, spre penitenciar, că eram doar în locul de judecată, jail se cheamă, acolo mi-au luat sânge doctorii și m-au consiliat și au venit la mine și au zis, vrem să vorbim cu tine, tu ai probleme grave. Ai 5 boli în tine grave și o boală incurabilă. Din cauza injecțiilor murdare am căpătat SIDA cu ani în urmă și știam. Și este o boală care nu-i vindecabilă. Și era... 13 ani trecuse, era deja avansată boala. Dar nu e bai, pentru că i-am citit în Psalmul 103, că Dumnezeu spune să nu uiți suflete, să-L binecuvintezi pe Domnul. Și tot ce
vindecă toate
de boalele tale și iartă toate fără de legile tale. Și am citit lucrurile astea, dar n-aveam atâta credință să mă rog. Voi nu mai aveți ce să-mi faceți. Omule, tu ești în pericol să mor. Nu, este unul care mă va vindeca. M-am dus în celula mea și am tras cortina și m-am rugat cu lacrimi în ochi, am strigat și am zis așa, Doamne, câte zile mai am, vreau să ți le dau Ție. Dacă Tu vrei, Tu poți. Tu L-ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru păcate. Tu vindeci, Doamne. Tu poți să vindeci boala asta. Asta boală e nimica pentru Tine. Slăvit să-ți fie numele Tău, Doamne. Și plângeam la Dumnezeu, curgeau lacrimi pe obraz și strigam la El și am zis, Doamne, eu știu că Tu poți. Și Dumnezeu a fost da și amin. N-aveam un gram de credință până atunci. După 2 luni mi-am dat viața lui Iisus Hristos. Nu puteam să trec pragul capelei. Mă ținea o forță, nu puteam să trec. Satana știa că dacă trec pragul ăla, voi fi mântuit. Și nu puteam să trec pragul. Și intru în capelă și intru în acest loc mic de 40 de scaune. Și vine un băiat, Peri, și cânta cu o voce de înger, Amazing Grace, cu mărețul ar. Și a început să-mi străpungă inima cuvântul, cu așa putere îmi străpungea. Și am început să vărs lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Și a venit frica lui Dumnezeu peste mine. A venit o teamă sfântă peste mine și am zis, Doamne, ce poți Tu să faci cu mine un nenorocit ca mine? N-am făcut bine. Nu știu să fac bine și n-am făcut bine. Niciodată, nu știu. Și vine Duhul Sfânt și îmi vorbește. Și îmi spune, am să-ți dau o natură nouă, am să-ți dau o naștere nouă, am să te iau, am să te nasc din nou, am să-ți dau un caracter nou, o gândire nouă. Te ascultă de mine, fiule. Îmi citea Dumnezeu, îmi spunea din Ezechiel 36, că nu din pricina voastră fac lucrul ăsta, din pricina numelui meu cel sfânt, ca numele meu să nu mai fie hulit pentru neamuri, pentru că e adevărat că noi nu trăim pocăința. Îl pălmuiește diavolul pe Iisus. Din cauza copiilor lui care nu trăiesc adevărul. Și a venit Duhul Sfânt peste mine și în același timp când tremuram de frică, mi s-a muiat inima ca o apă și a venit în același timp 2 mâini invizibile și m-a luat în brațe și așa n-am simțit niciodată. Am simțit că un tatăl din cer m-a luat în brațe. M-am căit așa de adânc. Frații m-au luat cu dragoste, nu m-au judecat. M-au luat și a zis, bine ai venit. Și noi suntem aici pentru voi. Erau acolo de 30 de ani băieții ăștia, nu mai ieșeau niciodată. Tatuți din cap până în picioare. Erau oițe îmbrăcați în lupi. Erau cu slava lui Dumnezeu peste ei. Aveau niște mărturii minunate cum a lucrat Dumnezeu. Și m-au luat cu dragoste. După 2-3 luni mi-am dat viața lui Iisus. Am venit de 5 ori în față la Avon. Veneau păstori din Fresno, din San Francisco, din Los Angeles, veneau din Sacramento și ne predicau Evanghelia, veneau de afară și făceau chemare, m-am dus în față, nu, poate, măi, Alexandre, tu l-ai primit pe Domnul, acum 3 săptămâni, nu, mai veneau, vreau să scap de păcatele acestea, eu aveam cugetul murdar, 10.000 de păcate atârna, ca o tonă aveam peste mine, trebuia să scap de el, nu știam cum să scap. Zic, poate nu m-a auzit Dumnezeu, nu știam nimic de cuvânt, nu știam nimic de el, dar știam să vină față și m-au luat frații și am început un studiu biblic. Fiecare seară la ora 6 făceam studiu biblic și când se închidea curtea, erau 1300 de oameni pe curte și erau 6 curți mari, un penitenciar mare, enorm, cu gard electric, oameni până la 300-400 de ani sentințe. Dar totuși era un loc, cel mai frumos loc din viața mea, cel mai frumos, m-am întâlnit cu iubitul sufletului meu acolo. Oamenii zice, ăsta e nebun, ce-a pățit. Dar acolo Dumnezeu a lucrat, acolo s-a coborât. Și acolo a început lucrarea supranaturală. Noi avem de-a face cu un Dumnezeu supranatural, care lucrează în supranatural. Și a început o lucrare supranaturală. Primul lucru, mă duceam, făceam studiu biblic cu ei, începeam să înțeleg cuvântul. Și am început să coboare, după vreo 2 luni de zile, să coboare Duhul Sfânt în celula mea. Eram cell pod, trăire cu câte 12 pe celulă și nu eram celulă separată, eram toți acolo și seara mă așezam cu Biblia pe piept și citeam și îmi puneam perna pe gură și simțeam cum vine un foc peste mine, venea un foc peste mine și începea o lucrare în mine, nu înțelegeam, mă durea și plângeam, zic, Doamne, mă doare, ce-mi faci, nu puteam să plâng acolo. Că mă vedea alții și acolo oamenii te iau de slab dacă plângi, e o mare mândrie acolo. Trebuia să plâng în ascuns și spun, mă doare, ce-mi faci? Nu mai știa ce se întâmplă, era Dumnezeu la lucru și îmi dădea plămâni noi. Nu mai puteam să mă injectez, i-am început să fumez metamfetamina și fumând-o la 3-4 ani mi-am cristalizat plămânii. De nu mai puteam să respir, că îți lasă un cristal pe plămâni și ăla nu se mai curăță. Din cauza că nu mai puteam să fumez, am început să o beau, mi-a făcut praf stomacul și prostata. Și eram o epavă complet. Doctorii se mirau, mi-au luat, acolo trebuie să-ți ia test, să-ți ia sânge, să vadă ce bolea este, te rateze, că ești pe ani de zile acolo. Și lucrarea aceasta care s-a făcut supranaturală în mine, întrebam pe frații în curte, erau vreo 40 de creștini la 1300 de oameni, vreo 30 erau autentici acolo. Restul aveau Biblie, dar nu aveau trăire cu el. Nu aveau trăire cu Domnul. Și totuși întrebam, ce se întâmplă cu mine? Uite, simt așa, simt așa, mă doare, vine un foc prin mine și nici nimeni nu putea să-mi explice. Și am deschis un dialog cu Dumnezeu. Fiecare seară vorbeam cu El și îmi vorbea înapoi. Plângeam, am făcut o listă de păcate și am început să mărturisesc păcatele. Vindecarea mea și eliberarea mea a venit timp de aproape 6 luni de zile.
În timp ce vă mărturiseați păcatele.
În timp ce mă mărturiseam. Mi-aducea aminte Duhul Sfânt cum zdrobeam oamenii pe străzile Los Angelesului și îi luam banii cu violență. Mi-aducea aminte cum spărgeam casele, tot ce am făcut rău, era ca un film, le retrăiam și îmi spuneam, Doamne, iartă-mă și pentru asta, iartă-mă și pentru asta, îmi pare rău, îmi pare așa de rău că am făcut lucrul ăsta, Doamne. Mă vedeam cum injectam oamenii cu heroină să-i fac de 2 ori mai rău ca mine ca să le iau banii. Am făcut mult rău în lume, mult rău. Lăsam oamenii lefte, lăsam oamenii fără mobilă și haine în casele lor și numai nebunii am făcut. Și îmi părea rău și am retrăit aceste fapte murdare. Am mărturisit de nu mai aveam lacrimi în ochi, plângeam de nu mai aveam lacrimi în ochi noaptea. Până la 11-12 noaptea plângeam și venea dimineața bucuria, ieșeam în curtea bucuriei și mă bucuram și cântam și spune că seara vine plânsul, dar salmistul, dimineața vine bucuria. Asta nu le știam, dar a venit Domnul, venea Domnul. Timpul a trecut. Dumnezeu făcea ceva mai mult în curtea pușcăriei. Făcea o lucrare minunată acolo. Se revărsase, a făcut Dumnezeu o trezire așa de puternică în viața mea, că s-a revărsat în curtea pușcăriei acolo. Am ieșit într-o dimineață afară și cântam de bucurie și de veselie, strigam în gura mare că sunt liber. Într-o curte de cu oameni pe viață, eu strigam că sunt liber. Să uita gardienii la mine și că s-a luat o razna nebunit pe droguri. Strigam în gura mare că-s liber. M-a eliberat Dumnezeu din pușcăria aia spirituală.
Există multe moduri în care putem fi înrobiți, dar un singur mod în care putem fi eliberați, prin puterea Duhului Sfânt care ne vindecă cu adevărat sufletul și trupul. Ați ascultat prima parte a mărturiei domnului Alexandru Grigorescu. Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni și vom vedea cum Dumnezeu a adus în viața lui speranță, scop și cum i-a dăruit o familie. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă doresc să experimentați în viața dumneavoastră cum e să găsești pacea, bucuria, dragostea și speranța care vin de la Dumnezeu. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți cu bine!